lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jamen altså, jeg står lige her og fumler, som man tit gør med sådan et kondom her. Øj, det er godt nok fedtet. Men det er altså ikke, fordi jeg sådan aktivt skal bruge det i studiet lige nu, men det er altså spillet en central rolle for det, vi skal tale om i Kraniebrud i dag. Nemlig det her med at være kvinde og være gravid og leve med HIV. Og engang der var kondomet sammen med afholdenhed noget af den mest virksomme beskyttelse mod en seksuelt overført HIV-infektion. Jeg kan huske, hvordan HIV- og AIDS-kampagnerne de rasede herhjemme op igennem 1990'erne. Jeg var bare barn, og jeg var overhovedet ikke tæt på at være seksuelt aktiv. Men hold op, hvor var jeg dødsens angst for at få for HIV og AIDS. I dag der kan man behandle HIV, og HIV har status af kronisk sygdom, ligesom diabetes. Men hvor diabetes er en sygdom, vi gerne fortæller andre om, så er HIV omgæret af tabu, fordomme og stigmatisering. I dag der handler Kraniebrud om at være kvinde, gravid og leve med HIV. Og vi dykker altså ned i, hvordan behandlingen af HIV har udviklet sig, og hvordan det ser ud i dag, når man skal være mor og har HIV. En ting er bekymring om infektionen, en anden er den stigmatisering, der er forbundet med HIV. Og hvordan er man så lige gravid kvinde, der lever med HIV i det? Velkommen til Kraniebrud. Og med på telefon, der har jeg Nina Weiss, som er overlæge og professor i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital. Velkommen til dig, Nina.
Tak skal du have.
Og Nina, jeg fanger dig lige efter stuegang. Du arbejder så både klinisk, og så forsker du i infektionssygdommen. Og Nina, i forhold til gravide med HIV, altså så har jeg jo faktisk lige publiceret nogle forskningsresultater. Og Nina, altså jeg skal lige høre lidt om, hvad er baggrunden for jeres forskning?
Altså hvis jeg lige skal forklare, hvad baggrunden for vores forskning er, så er det, som du selv fortalte i indledningen, sådan, at det at blive diagnosticeret med HIV tilbage i 90'erne jo faktisk var en dødsdom. Vi havde ikke en aktiv behandling, og da vi fik den i midten af 90'erne, så var det jo en meget omstændig behandling med rigtig mange tabletter, mange gange om dagen. De kunne ikke altid tages på samme tidspunkt, så det var sådan set et dagsværk at tage medicinen på det tidspunkt. Nu i dag, der er det at blive diagnosticeret med HIV jo stadigvæk en kronisk infektion. Vi kan ikke kurere HIV, men vi kan give en behandling, sådan at de, der lever med HIV, de kan leve et liv med en forventet normal livslængde og med en rigtig god livskvalitet. Men der er så det, at der er nogle specielle forhold omkring at være kvinde, blive gravid og føde, når man lever med HIV. Og det er det, vi forsker i, baseret på data ud af, fra en database, som vi har lavet, der hedder Den Danske HIV-fødselskohorte. Og det er et samarbejde mellem de infektionsmedicinske afdelinger i landet, som følger patienter med HIV, og som specielt ser på de kvinder, der lever med HIV, som bliver gravide og skal føde. Der registrerer vi data både for kvinden og for det barn, hun føder, omkring hvordan det går med hensyn til, om barnet specifikt bliver smittet, om hvilken medicin kvinden tager, hvor godt virker den her medicin, hvilken fødemåde er der. Altså der kan man enten føde ved kejsersnit, eller man kan føde naturligt vaginalt. Hvad får barnet af medicin? Og så videre og så videre. Så den forskning, vi laver, baserer sig på data fra Den Danske HIV-fødselskohorte.
Hvad er det for nogle forskningsresultater, I sidder med lige nu?
Altså det, der er den helt store fordel i Danmark, det er CPR-nummeret. For det gør, at vi kan sammenligne data for kvinder, som lever med HIV, med nogle aldersmatchede data fra kvinder, som lever uden HIV. Og noget af det, som vi så ser rigtig meget på, det er, hvad betyder det for børnene, selvom de ikke bliver smittet? Det vil sige, at de er i den gruppe, som er HIV-eksponeret, fordi de bliver eksponeret for virus i forbindelse med graviditet og fødsel, men de er uinficeret. Det er den internationale betegnelse, der er for de her børn. Og dem kan vi så sammenligne, og det vi blandt andet har set på, det er noget af det, vi synes har været mest nærliggende, det er, at de her børn bliver de født før tiden, er de enten for lave i forventet fødselsvægt, eller tager de ikke på og vokser som børn, der føder kvinder uden HIV. Og det viser sig, der viser vores resultater, at der er en forskel lige omkring fødslen i fødselsvægt og længde, men den forskel, den bliver udlignet sådan, at når børnene er cirka halvandet år, så har de de samme værdier som børn, der er født af kvinder, som lever uden HIV. Så vi tænker ikke, at det er noget, der har en helbredsmæssig betydning. Så har vi kigget på, vi tænkte, jamen kvinder, som lever med HIV, vil deres børn hyppigere blive indlagt end børn, der bliver født af kvinder, der lever uden HIV. Og der kan vi se, at det gør de børn rent faktisk. De bliver meget hyppigere indlagt lige efter fødslen og i det første halve til et par leveår. Men det udligner sig, det er den ene ting. Den anden ting er, at vi tænkte, at det er noget, der er relateret til det, at moren har HIV. Det kan vi ikke se. Det er en uspecifik diagnose, og man kan sige, at noget af det kan måske være lidt ekstra bekymring, eller noget med, at de skal testes for HIV eller et eller andet. Der er ikke noget, der ser ud til, at de på nogen måde har et dårligere helbred end børn, der er født af kvinder, som lever uden HIV.
Det er jo en kæmpe betryggende forskning, I har lavet i forhold til at være kvinde og være gravid og leve med HIV.
Ja, det kan du sige. Det er det i høj grad, når man ser på børnenes helbred lige omkring fødslen. Altså man kan sige, for at man kan vise en forskel, så skal man have et vist volumen. Og selvom vi har samlet data ind de sidste 20 år, altså fra omkring årtusindskiftet, så har vi kun i Danmark, kan man sige heldigvis, ikke så mange, der lever med HIV og har denne her risiko, men det drejer sig om ca. 570 børn, der er født af ca. 400 kvinder. Og man kan sige, det gør jo, at vi har ikke et stort volumen til nemt at kunne vise en forskel. Så vi bliver også nødt til at vente lidt, til vi har tilstrækkeligt mange, til at vi rent statistisk kan vise en eventuel forskel. Men noget af det, som man kunne se på, det er jo, hvordan går det børnene, når de bliver ældre, når de kommer i skole, med deres indlæring, deres psykiske velbefindende og sådan nogle ting. Og det har vi ikke kigget ind i endnu, men det er der jo andre, der gør i andre lande.
Ja. Altså, og vi kommer lige om lidt, så går vi mere i dybden med nogle af de her forskningsresultater, I har. Og så kommer vi også til at tale lidt om fremtiden og forskning og det her område. Men altså, Nina, inden vi går videre, så skal jeg bare lige være helt klar i spyttet på det her med, hvad der er op og ned, når vi taler HIV og når vi taler AIDS. Kan du ikke kort forklare, hvad forskellen er?
Det kan jeg godt. Altså det at have HIV, det er at være inficeret med et virus, som giver anledning til en kronisk infektion. Det er sådan, at alle virus skal jo finde en af vores celler, hvor de har mulighed for at sætte sig fast på cellens overflade, og derved trænge ind i cellen, fordi de har brug for noget arvemateriale til at lave nye virus. Så hvis man taler om at være HIV-smittet, så har man simpelthen en virusinfektion med det virus, der hedder human immundefekt virus, forkortet HIV. Det får man først en akut infektion med, og der kan man sige, der er meget få, der har specifikke symptomer. Der er ikke ret mange, der erkender, at nu er jeg faktisk blevet smittet med HIV. Så som tiden går, så vil virus overtage flere og flere af den her type hvide blodlegemer, de har brug for at lave nye virus. Og det vil sige, at mennesket, som er verdens eget immunforsvar, med tiden aftager og bliver dårligere og dårligere. På den måde, så bliver den person, der er smittet, modtagelig for andre infektioner, som vi alle sammen hele tiden udsættes for, men som vi har et naturligt immunforsvar, der beskytter os imod. Og så er det, at man kan gå hen og få en af de her infektioner, og hvis man har det sammen med en HIV-infektion og et udslukt immunforsvar, så har man per definition det, der hedder AIDS, altså på engelsk Acquired Immune Deficiency Syndrome. På dansk vil det være erhvervet immundefektsyndrom, og det er altså en tilstand, hvor man har en HIV-infektion, der har ødelagt ens immunforsvar, og så en af de her på forhånd definerede enten infektioner eller også visse typer af cancersygdomme, altså kræftsygdomme. Så det er forskellen på HIV og AIDS.
Og når vi taler om det, altså i det her program, så taler vi om HIV-infektionen.
Ja, det gør vi, fordi heldigvis kan man sige, at alle de, som vi diagnostiserer, mens de har HIV, så frem de tager den behandling, som vi tilbyder, og gør det på den måde, som vi beder om, altså en gang dagligt, så får de ikke AIDS. Men det vi stadigvæk ser, det er, at der indimellem er nogen, der først bliver diagnostiseret med fremskreden AIDS, som simpelthen ikke var klar over, at de var inficeret med HIV. Og man kan sige, at der er jo stadigvæk en udfordring og en problemstilling, at selvom vi har en aktiv antiviral behandling, som er meget specifik og meget effektiv, så kan det nogle gange være, at der kan være så fremskreden sygdom eller organskade, at det er svært at redde patientens liv. Men alle, der bliver diagnostiseret med HIV, får med det samme tilbudt en behandling, der gør, at virus holdes fuldstændig i ave, og så forhindrer vi progression til AIDS.
Yes. Altså, og Nina, nu synes jeg faktisk, vi skal høre mere om noget af den forskning, I har lavet i forhold til det her med at leve med HIV og være gravid. Op igennem 1980'erne og 90'erne, der var HIV-diagnosen altså en dødsdom, både for mænd og kvinder. HIV var en sygdom, som man ikke vidste så meget om, og man ikke kunne behandle. Og som kvinde, der blev man faktisk frarådet at få børn, fordi man kunne give infektionen videre til barnet. Altså, Nina, hvordan ser muligheden for at blive mor ud i dag, hvis man har HIV?
Altså, det er jo en nærmest revolution, der er foregået der, fordi hele årsagen til, at vi etablerede den danske HIV-fødselskohorte, det er jo, at vi, der har været inden for det her fag i rigtig mange år, har været med til, at vi dels frarådede kvinderne at blive gravide, og de, der var gravide, der anbefalede vi dem, at de fik en provokeret abort, fordi vi var bange for, at de ville smitte børnene. Smitteraten, når kvinden er ubehandlet, og hvis hun ovenikøbet også ammer, den er meget høj, op omkring 25 eller måske lidt højere procent. Og derfor så er det sådan, at man jo var meget bekymret for, at kvinderne ville smitte børnene, som så ville være født med en livslang kronisk infektion. Det her samarbejde, det har jo, det er jo landsdækkende. Der er nogen, der deltager fra Aalborg, Aarhus, Odense, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Og vi har fulgt de her kvinder, og man må sige, det første, jeg siger til en kvinde, der bliver diagnostiseret med HIV, hvis det er en kvinde i den fødedygtige alder, det er, det er vigtigt, at du ved, at du kan blive gravid, og du kan føde, og dit barn vil ikke blive smittet, hvis du følger vores forholdsregler. På alle de hospitaler, jeg lige har nævnt, der har vi et meget tæt samarbejde med vores fødelæger, obstetrikerne. Vi mødes på Hvidovre Hospital 4 gange årligt og drøfter alle kvinder for at være helt sikre på, at vi har en nøjagtig fødeplan, at kvinden ved, hvad der skal ske, og at personalet på hospitalsafdelingen også ved, hvad der skal ske. Og det er derfor, at kvinder med HIV, de stadigvæk føder på meget få fødeafdelinger i landet, fordi det er så højt specialiseret, som det er. Det der er, som vi kan gøre i dag, det er jo dels, at de kvinder, som ved, at de har HIV, inden de bliver gravide, de er velbehandlet med så lav virusmængde som muligt. Så er det sådan, at vi følger dem meget tæt i samarbejde med fødelægerne. Vi taler om fødemåde, og der er det sådan, at i dag kan kvinder, der lever med HIV, føde helt naturligt, hvis de vil, hvis der ikke er et eller andet omkring deres bækkenforhold, der er kompliceret. Og det der er, at de så ikke må være i for langvarig fødsel, efter de har haft vandafgang, og man må ikke bruge noget, der giver en anledning til blødning, som skalpelektrode eller andre ting. Så når barnet er født, så får det 4 ugers behandling med en mikstur, og den behandling har man flere steder rundt omkring halveret til kun 2 uger. I Schweiz er man fuldstændig holdt op med at give barnet behandling, hvis moren har været velbehandlet fra hun faktisk eller fra barnet blev undfanget. Og alt det her, det skal vi holde op imod, at vi jo fraråder kvinder at blive gravide, vi anbefalede dem abort. Hvis de alligevel fødte, så var det med intravenøs antiretroviral behandling under fødslen, altså de lå med drop i armen, de fik lavet kejsersnit indtil der gik i hvert fald en årrække, og man fik undersøgt og vist, at de godt kunne føde vaginalt. barnet fik mikstur i længere tid, det har man hele tiden kortet ned, og man siger, at de ikke må amme. Omkring det med amning, så er der stadigvæk en risiko, som er forsvindende lille. Men vi kan ikke love kvinden, at hun ikke smitter barnet med amning, selvom hun er velbehandlet, og vi ikke kan måle virus i blodet. Nye data viser dog, at hvis kvinden er fuldt supprimeret på det tidspunkt, hvor barnet bliver undfanget...
Hvad betyder det, fuldt supprimeret?
Det betyder, at hun har en umådelig lav virusmængde, fordi hun får behandling. Hvis hun er det på det tidspunkt, hvor barnet bliver undfanget, og i hele graviditeten og på fødselstidspunktet, så ser det ud som om, så sker der ikke smitte ved amning. Men det er stadigvæk relativt nyt. Så generelt fraråder vi amning. Hvis kvinden gerne vil amme, så er det sådan, at vi samarbejder omkring det. Og det skal jo også ses i lyset af, at for knap 10 år siden blev moren anmeldt til de sociale myndigheder, hvis hun ville amme, fordi man var så bekymret for smitte til barnet. Så jeg håber, at man kan få det indtryk, at der simpelthen er sket noget, der er revolutionerende for denne her gruppe af kvinder, der lever med HIV. At vi kan sige, at du kan blive gravid på naturlig vis, fordi det er jo også sådan, det har vi jo slet ikke talt om, men det er jo også sådan, at vi har det, der hedder U er lige med U. Og det betyder, at hvis virus er umålelig, jamen så er du heller ikke i stand til at smitte. Det kommer fra engelsk af, U equals U, er undetectable, er untransmittable. Altså, du kan have sex uden det kondom, som du startede udsendelsen med at pakke op. Det er jo også noget, der er, kan man sige, et rigtig stort skridt fremad, og noget, der baserer sig på data af kæmpe studier, der har været internationale, hvor man har vist, at par, der lever med, hvor den ene lever med HIV, og den anden lever uden, der behøver man ikke at bruge kondom, hvis den, der lever med HIV, er velbehandlet. Det har jo også været et stort skridt, kan man sige, i den rigtige retning.
Og det tror jeg, der er mange, Nina, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der ikke aner. Jeg ved jo godt, det har jeg jo lært i seksualundervisning i skolen, at HIV, det smitter, når man har ubeskyttet sex, og det smitter gennem sekret, og det med amning har jeg også hørt. Jeg selv født børn, og der er jo noget, altså jeg forestiller mig jo egentlig, at man ville kunne overføre smitte gennem moderkagen. Men det handler om det her, som du sagde før, med U lige med U. Altså, at hvis moren er velbehandlet, så er der ikke noget virus at overføre til barnet. Eller hvordan?
Problemet har jo været, at selvom at vi ikke har kunnet måle virus i morens blod, så har vi alligevel, altså nu taler vi på verdensplan, og ikke i Danmark alene. Men så har man set, at der er sket smitte fra mor til barn, enten i forbindelse med graviditeten, fødslen eller måske amningen. Og det bliver sådan meget teknisk at forklare, men man kan sige, det er jo det, der er årsagen til, at vi meget siger, man skal tænke sig rigtig godt om med den amning. Og de her data, hvor det viser sig, at hvis moren er velbehandlet allerede på det tidspunkt, barnet bliver undfanget i hele graviditeten og under fødslen, det er relativt nye data, men som vi da vil selvfølgelig benytte os af, så forhåbentlig flere kvinder vil kunne amme på længere sigt. Men du kan godt se, vi kan ikke lave et klinisk forsøg og sige, nu lader vi halvdelen amme og halvdelen ikke amme, hvis det så viser sig, at der i den gruppe, der ammer, alligevel vil være børn, der bliver smittet. Så det her kommer til at bero sig på det, der hedder observationelle data, altså at vi internationalt samarbejder på kryds og tværs af landegrænser i den vestlige verden og ser, hvordan går det med de kvinder, der ammer? Der kommer til at være flere og flere, der gerne vil. Det, der så også er, det er, at kvinder, der lever i udviklingslande, der anbefaler man jo, at de ammer, selvom de har HIV. Fordi det, at de ammer, beskytter børnene mod andre infektionssygdomme, som lungebetændelser og mavetarminfektion, som de børn ellers ville dø af. Så der er det en kalkuleret risiko, at der må de så, hvis det er, at de bliver smittet, leve med HIV, men til gengæld så overlever de. Og nogle af de kvinder, de bevæger sig jo fra udviklingslandene til den vestlige industrialiserede verden. Og i udviklingslandet har de fået at vide, nu skal du endelig amme. Og pludselig får de at vide, nu må du for guds skyld ikke amme. Og det kan jeg da sagtens forstå, og kan være rigtig svært at forstå. Men det baggrunden er jo, at man ikke altid kan få ren vand til at lave modermælkserstatning med i udviklingslandene, og det kan man i den vestlige verden. Så det er derfor, man ligesom har haft de her to forskellige anbefalinger.
Ja, altså i starten, der var du inde omkring det her med, hvor mange kvinder det drejer sig om, om året i Danmark cirka. Altså, kan man, hvor mange af de kvinder kommer fra udviklingslandet? Kan man sige noget om det?
Det gør langt hovedparten. Altså langt de fleste af vores kvinder, de kommer fra afrikanske lande, nogle kommer fra asiatiske lande, og så har vi også kvinder, der kommer oprindeligt fra Danmark eller andre steder i Europa. Men overvejende drejer det sig om kvinder fra afrikanske lande.
Ja, altså jeg kom til at tænke på, da jeg var gravid, så fik jeg også taget en blodprøve, eller fik taget en HIV-test. Og det er jo en screening af gravid, som jeg mener, du har fortalt, at den startede i 2010. Hvor mange bliver fanget gennem denne her screening i forhold til at få blive diagnostiseret med HIV?
Altså, rent numerisk er det ikke så mange igen. Langt de fleste af de kvinder, der bliver testet i graviditeten og får at vide, at de har HIV, de vidste godt i forvejen. Så det her er antalsmæssigt en håndfuld eller sådan noget om året, som ikke vidste det. Men der synes jeg, at man skal have meget stor respekt for, at man er nygravid og får lavet en blodprøve, som heldigvis næsten 100% af gravide får lavet, som tester for både HIV, men også for syfilis og hepatitis B. Og så skal man lige pludselig forholde sig til, at man er ny gravid, som jo altid er, tænker jeg, spændende og skønt. Og så har man altså en kronisk virusinfektion, som et, man selv skal leve med resten af sit liv, og to, man måske kan smitte sit barn med. Specielt kan man sige, at der er jo den forskel så, at man har en høj virusmængde i blodet, fordi man ikke har været i behandling, fordi man ikke vidste, at man havde den her infektion. Så man kan sige, at det er ofte en ret udfordrende situation. Og vi prøver jo at gøre vores bedste for at hjælpe. Men vi må også erkende, at vi er en hospitalsafdeling, og der er rigtig meget andet, der fylder, når man får den her diagnose, end udelukkende det, at man skal tage noget medicin, og ens virusmængde skal bringes ned. Jeg tror, der ligger rigtig meget andet psykosocialt i det at få diagnosen, det at leve med HIV. Og det skal man forholde sig til i graviditeten og få ligesom på en eller anden måde lidt på plads, samtidig med, at man skal starte med at tage en ny behandling, og man skal forholde sig til, at man er gravid, og at man har en risiko for at smitte sit barn.
Mm. Og vi kommer til at snakke mere om, om hvordan det er at få denne her HIV-diagnose. Jeg blev nysgerrig på, du fortæller det her med, at barnet skal 2 uger efter fødslen have en mikstur, og det her med, at I fraråder at amme. Altså, hvad har det af konsekvenser, når man lever med HIV og bliver mor? Har det nogle konsekvenser, altså den her behandling, barnet skal igennem, og man ikke må amme? Og
altså, jeg tror bestemt, det har nogle konsekvenser. Altså, barnet skal jo have behandling dagligt med mikstur, i forløbet tror jeg stadigvæk, at vi i Danmark siger 4 uger, men i andre lande er det lavet om til kun 2 uger. Det er stadigvæk en daglig miksturbehandling, som du skal, ligesom måske, du sidder med andre og skal forklare, hvorfor skal dit barn have den her mikstur. Du skal selv forholde dig til, at du ikke kan amme. Og der er jo, det betyder forskelligt for forskellige kvinder, det er der ingen tvivl om. At nogen vil sige, det er fint, det kan jeg sagtens leve med. Andre vil enten, fordi de vil synes, det er svært, hvad skal de sige til omgivelserne? Der er mange, der er bekymrede for, hvad skal de sige til deres svigermor, eller deres mands familie, eller nogle andre, deres veninder, hvorfor de ikke ammer, så er de bange for, at de med det samme ved, at det er fordi, de har HIV. Og der er nogen, der rent helbredsmæssigt for sig selv gerne vil amme, fordi det forebygger visse kræftformer fremadrettet for den enkelte kvinde. Så der er ingen tvivl om, at det her med amning, det kan fylde rigtig, rigtig, rigtig meget. Måske allermest for kvinden selv, men meget i, at hun bekymrer sig om, hvad hendes omgivelser tænker.
Og det kommer vi til at høre mere om. Men noget af det, som I særligt har forsket i, det er, hvordan morens HIV-behandling påvirker barnet, mens det er i maven. Og det skal vi altså lige dykke lidt mere ned i nu.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet, der har jeg overlæge og professor i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, Nina Weiss. Og Nina, I har undersøgt, hvordan den HIV-behandling, de gravide er i gang med, påvirker barnet. Altså, jeg skal måske starte med at spørge, hvad er det, den her behandling går ind og gør ved moren?
Jamen altså, i dag der er det jo sådan, at det er en tabletbehandling. Meget ofte kun én tablet, én gang daglig, som indeholder to eller tre forskellige præparater, som man ved går ind og hæmmer virusdannelsen, altså den dannelsen af ny virus inde i denne her hvide blod, det her hvide blodlegeme, som HIV bruger for at lave nye virus. Som vi ved fra mange års forskning, vi kan meget, meget effektivt hæmme nydannelsen af virus. Virus er der stadigvæk. Lige så snart man holder op med at tage behandlingen, så vil virusmængden stige igen. Så det er den behandling, som moren får i enten en eller måske flere tabletter en gang dagligt. Det hæmmer virusnydannelsen og holder virusmængden nede på et lavt niveau. Men stadigvæk er det sådan. Virus er der, så barnet bliver i graviditeten udsat både for det virus, der er, selvom det er lav koncentration eller lav værdi, og det bliver også udsat for medicin i graviditeten. Og det må man jo bare se i øjnene. Det er sådan, det er. Så vi har prøvet at se på, nu har vi jo 20 års opfølgning, betyder det noget, at moren får denne her behandling? Betyder det noget, hvilken slags af den HIV-medicin, vi kan give, får hun? For dels bliver barnet født før tid, har det en lav vægt i forhold til den udvikling, det er i graviditeten, eller har det en lav fødselsvægt. Og der må vi sige, at der kan vi ikke sige, at der er en slags medicin, der påvirker nogle af de her faktorer frem for en anden. Og det er jo en vigtig viden, at vi kan faktisk behandle kvinderne sådan, som vi vil behandle dem, selvom de ikke var gravide, og det har ikke nogen betydning for barnets trivsel omkring graviditet og fødsel.
Nej, det er ikke noget, der går ind og påvirker barnets immunsystem.
Barnets immunsystem har vi så ikke undersøgt, fordi det kræver en blodprøve i barnet og sådan noget, men barnets immunsystem ser ud til at være helt fint og normalt. Det er der andre, der har set på. Vi har kigget på, om det specifikt har nogen betydning for, om barnet bliver født før tid, eller det bliver for lille ved fødslen, og det er der ikke noget, der tyder på, uanset hvilken type antiretroviral behandling, altså HIV-behandling, moren er i.
Ja, og du fortalte om denne her mixtur, barnet skal have i 4 uger efter fødslen. Er det noget den samme behandling, som moren også får, eller hvad er det, denne her mixtur, den gør?
Jamen, den gør fuldstændig det samme. Altså, den, man kan sige, barnet er jo forhåbentlig ikke smittet. Så det, den gør, det er, hvis der er et lille bitte virus, der måske alligevel har fundet vej ind i barnet, så bliver det øjeblikkeligt blokeret af, at det får denne her mixtur forebyggende. Det her er jo en forebyggende behandling for, at hvis der var et enkelt lille virus, der skulle have fundet vej ind i barnet, jamen så har det ikke en chance, fordi det kan simpelthen ikke få lov at lave nye virus, som det gerne vil. Og barnet bliver jo testet kort tid efter fødslen og igen 18 måneder efter fødslen, og så bliver det erklæret, at det ikke er smittet med HIV. Og der kan vi jo se på vores 20 år, hvor vi har registreret data, at det er mindre end en håndfuld af de her knap 600 børn, der er blevet født, som er blevet smittet. Og for alle de børn, der gælder, at der var moren enten ikke velbehandlet eller måske nærmest ikke diagnostiseret med HIV endnu, da hun fødte. Så man kan sige, at det klare budskab er, at hvis moren er velbehandlet, specielt hvis hun allerede er det, når hun bliver gravid, under graviditeten og under fødslen, og vi følger de her forholdsregler, jeg nævnte før, så bliver børnene ikke smittet.
Altså, og hvor vil der være, altså hvor er der størst risiko for, at barnet vil blive smittet? Altså, det er, hvis moren ikke er i behandling, så er der stor risiko. Er det ellers, altså når jeg forestiller mig sådan en fødsel, der er ikke nødvendigvis blod, men der er foster, vand og alt muligt, men det er ikke der, barnet bliver smittet.
Nej, altså det er jo svært at vide præcis, er det smittet i graviditeten, bliver det smittet under fødslen. Man kan sige, vi tester jo kvinderne meget tidligt i graviditeten, men det vi måske burde have et mere skarpt fokus på, det er, at er der nogle af de her kvinder, som bliver testet HIV negativ i graviditeten, som alligevel har en risiko for at blive smittet under graviditeten, og dermed få en akut HIV sent i graviditeten med en meget høj virusmængde, fordi immunforsvaret ikke endnu ligesom prøver at gøre noget, eller ikke har lykkedes med at få virusmængden bragt lidt ned. Og vi har ikke givet behandling, fordi vi simpelthen ikke ved det. Og der er andre lande, hvor man er mere opmærksom på, har kvinden, som er testet HIV-negativ, nu taler vi ikke om de, der er kendt HIV-positiv, men de, der er kendt HIV-negativ, har de en øget risiko, for eksempel en partner fra et land med en høj forekomst, der kan være smittet, som ikke er blevet testet, eller et eller andet tilsvarende. Fordi man kan sige, at det er de kvinder, der har den høje virusmængde lige omkring fødselstidspunktet, hvor der er den største risiko for, at børnene bliver smittet.
Altså, så det her med, hvis vi lige vender tilbage til starten her, altså det her med, hvad det betyder for barnet, at den gravide mor har været i HIV-behandling under graviditeten, det betyder faktisk ikke noget. Det er det, I har fundet ud af.
Man kan sige, det kan vi i hvert fald ikke vise ud fra vores data, at det betyder noget, at moren har været i behandling, og barnet har været udsat for behandling eller virus, eller hvad det er. Så kunne vi jo godt vise, at børnene var lidt mindre ved fødslen, og ikke vejede helt det samme som børn, der var født af kvinder uden HIV. Men det udligner sig. Og vi kan vise, vi har vist, at uanset hvilken form for behandling moren har været i, så kan vi ikke sige, at der er en behandling frem for en anden, der påvirker børnenes fødselsvægt, eller at de bliver født før tid.
Vi skal lige straks høre lidt mere om, hvordan det er at leve med HIV. Fordi en ting, det er jo selve sygdommen. Noget andet, det er den her stigmatisering, som desværre følger med. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg overlæge og professor i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, Nina Weiss, med i programmet. Og vi taler altså om, hvordan behandlingen i HIV har udviklet sig de sidste 25 år, så man faktisk i dag kan leve et fuldstændig normalt liv, være i behandling, få børn helt uden problemer. Altså, det største problem, det er måske det tabu og den stigmatisering, der hænger ved sygdommen. Kvinder har god gavn af at tale med andre kvinder om HIV, og det er erfaringen i Patientforeningen HIV Danmark, der blandt andet tilbyder medlemmerne at mødes netop i kønsopdelte grupper. Og min kollega Kasper Friis har talt med Kiki Mikkelsen, der er formand for HIV Danmark, og som selv lever med sygdommen. Og selvom det ikke længere er en dødsdom at blive konstateret HIV-smittet, så står de smittede stadig over for en række udfordringer, fortæller Kiki Mikkelsen.
I og med, at det her er en sygdom, som for langt de fleste, og især i Danmark, er erhvervet via ubeskyttet sex, så er det bare et ømtåligt emne. Altså man får en eller anden måde inviteret folk rigtig, rigtig tæt på, når man skal fortælle om, at man er HIV-positiv, frem for hvis man ligesom skulle sige, at man havde diabetes eller sclerose. Og det i sig selv kan være en udfordring. Det man jo så også kan møde, det er jo den her med, jamen, typisk så vil der være en nysgerrighed omkring, jamen, hvordan er du så blevet smittet? Altså, har du været utro? er du promiskuøs? Er du prostitueret? Altså, de her ting, som man kan støde ind i som kvinde. For mændenes vedkommende er der jo stadig meget af det her med, jamen, det er en sygdom, som mange homoseksuelle, eller det vi kalder mænd, der har sex med mænd, bliver ramt af. Og det er jo også igen at komme meget tæt på folk. Selvom vi jo i dag i Danmark kategoriserer HIV som værende en kronisk sygdom, som vi lever med, så er det jo stadig en dødelig sygdom, hvis ikke vi kommer i behandling. Så det betyder også, at for mange, der får den diagnose, uanset om de får den i dag eller i morgen, og vi ved, der er en behandling, jamen så er det et kæmpe chok at sidde foran en læge og få at vide, at du er HIV-positiv. Og for nogen, der ryger de jo ind i en dyb, dyb krise, der gør, at de kan have rigtig svært ved bare det at skulle se sig selv i spejlet, og pludselig tage afstand meget til deres krop og til deres følelser, og virkelig har behov for at rent terapeutisk at blive grebet. Og det er jo ikke det, vi oplever, man bliver, når man sidder ude på ambulatoriet. Der sidder man jo foran en læge, der forholder sig til, at nu skal vi tilbyde dig den bedst mulige behandling i forhold til din HIV-sygdom. De andre ting skal man ligesom finde ud af, hvor går man hen med det?
Det er selvfølgelig også lidt en kamp, man så står over for der.
Det kan være rigtig, rigtig svært for nogen. Og det er jo blandt andet her, hvor man kan sige, at kvindegrupper eller andre grupper kan være givetigt, fordi du sidder sammen med folk, der er i egen bås, og som godt ved, hvordan er det at få sådan en besked, og hvad for nogle følelser kan det vække, og som kan være med til at råde og vejlede en i den rigtige retning.
Men er der forskel på, om man mødes på tværs af kønnene, eller som du selv siger, i en kvinde- eller mandegruppe?
Min oplevelse indtil nu med de kvinder, som jeg har med at gøre, det er, at det er sårbart for dem. Så hvis jeg tilbød dem at møde op i en gruppe, som var åben for begge køn, så var der flere af dem, der ikke ville komme. Det er et mere trygt rum at møde op, når man kun sidder sammen med andre kvinder, fordi det er så sårbart.
Men er det ikke nogen af de samme udfordringer, man står for, uanset køn?
Jo, der vil være mange ligheder der, og det, på mange områder giver det også god mening, at man jo taler sammen på tværs af kønnene. Men for nogen, der er det så sårbart det at have fået den her diagnose, så hvis de jo i det hele taget skal tale med nogen, så skal det være et trygt forum, og der kan vi bare se, at det har en betydning, at man sidder sammen med nogen, der kun er samme køn. Det gør sig altså også gældende for flere mænd, har jeg ladet mig fortælle, at og især for de heteroseksuelle mænd, som får den her diagnose, der kan det i starten i hvert fald også have en betydning, at de ikke sidder med for mange kvinder i opstarten.
Altså, og hvad er det så for nogle ting, I kan tale om i en kvindegruppe, hvor du tænker, at her er det jeres styrke, at I er sammen som kvinder?
Jamen, dels så taler man jo om sygdommen i sig selv, hvordan det har påvirket en. Og der er jo selvfølgelig også forskelle. Hvornår blev man smittet? Hvad var det for en tid, man levede i? Hvordan er man kommet igennem det? Hvilke erfaringer har man gjort sig? Men det er jo også det her med, jamen, hvad skal man tage højde for i forhold til, når man går i overgangsalder, eller hvis man får følgesygdommen? For de yngre kvinder, som skal have børn eller planlægger for børn, kan der også være nogle naturlige spørgsmål i den retning, som jo kan være nemmere at dele med og ligesådan også at få svar på, når man sidder med andre kvinder. Og så er det jo det, ligesom med alt andet, vi ser, så betyder det noget at være en del af et fællesskab. Og det er bare her, hvor en kvindegruppe i det her tilfælde, den byder ind med noget netværk, når man står i en situation, hvor man i forvejen føler sig meget alene.
Men kan dem, der har haft og levet med sygdommen længe, altså kan deres erfaringer så bruges af dem, der er forholdsvis nye med den?
Det kan de jo, og der kan være fordele og ulemper, og det kan der jo ved, at når vi taler med de kvinder, som blev smittet i 80'erne og 90'erne, der var det en anden tid. Det var en dødsdom for dem at blive konstateret HIV-positiv dengang. Så deres sygdomsforløb så selvfølgelig anderledes ud, og de har stået i nogle situationer, som mange af os andre ikke kommer til at stå i. Men det der med, hvordan man faktisk så kommer igennem det, og når man pludselig lå der på det, man egentlig kunne beskrive som dødslejet, og pludselig så kommer der en læge og siger, nu har vi faktisk en ny behandling, vi gerne vil tilbyde dig. Altså det er jo meget stærke beretninger, vi hører fra de her kvinder, og man bliver også ramt meget på følelserne, når man sidder og deler de her ting med hinanden. Men det her med, hvordan er man så kommet igennem det, når man lå der, og man var tynd, og lige pludselig så vi fungerede hjertet ikke længere, som det skulle, og alle de ting, der ligesom fulgte med, og alligevel så rejste man sig og har faktisk fået lov at leve et liv mange år efter. Det kan godt være med til at give håb for de kvinder, der sidder i situationen lige nu, hvor alt er nyt, og hvor man på trods af, at der er en behandling, stadig kan være enormt bange.
Hvad skulle der til, for at det var lidt mindre udfordrende?
Jeg tænker, det som er vigtigt, det er jo at opdatere vidensniveauet. Og det er det både blandt de sundhedsfaglige mennesker, altså dem, som arbejder uden for de infektionsmedicinske ambulatorier, som vi kommer i berøring med, men det er også almindelig befolkningen. Og man kan sige, når vi husker tilbage på 80'erne og 90'erne, hvor der kørte landsdækkende kampagner på tv og i radio og alt muligt andet, og vi kan se, at det er noget, folk stadig husker i dag, så kunne man måske overveje, at man skulle gøre noget tilsvarende, men hvor det ikke var det her skræmmebillede, man malede, men at det var decideret ny fakta og opdateret viden.
Fortalte her Kiki Mikkelsen, som er formand for Patientforeningen HIV Danmark. Nina, nu hører vi Kiki fortælle. Altså, hvordan oplever du den stigmatisering, der følger med HIV hos de patienter, du møder i dit kliniske arbejde?
Jamen, jeg oplever, at det fylder, efter min mening, urimelig meget i de kvinders tilværelse. Fordi man kan sige, set fra min vinkel, der taler vi om en kronisk virusinfektion. Man kan have andre kroniske virusinfektioner, for eksempel kronisk leverbetændelse, forårsaget af hepatitis B eller C-virus. Der er overhovedet ikke den samme stigma. Det er ikke, at der ikke er stigma, men der er ikke i sammenligning den samme stigma. Man kan også få for eksempel sukkersyge, og man kan sige, at forskellen er, at hvis man får sukkersyge, så fortæller man sine omgivelser, nu har man fået sukkersyge, man skal have en speciel kost, så videre, man skal gå til en kontrol, og så videre, og så videre. Der er rigtig mange af de, der lever med HIV, der aldrig fortæller nogen som helst, at de lever med HIV. Og her taler jeg specielt om kvinder, at de måske fortæller det, og det gør de heldigvis oftest nu, til deres partner, men ikke til flere. Og det ved vi, fordi min kollega Ellen Moseholm har været initiativtager og hvad hedder det, projektleder på et studie, vi har lavet i samarbejde igen i den danske HIV-fødselskohorte i Danmark, og så har vi også haft kollegaer fra Finland og Sverige med. Og det er sådan et mixed methods studie, hvor man både laver en kvantitativ og en kvalitativ analyse. Og den kvalitative analyse, det går ud på, at en lille del af de her kvinder er blevet interviewet i et sådan mere udførligt interview. Og der kan vi høre, at det fylder så meget, at de lever med HIV. Deres partner ved det, men deres mor ved det meget ofte slet ikke, eller deres søster eller kusine. Og som jeg sagde før, at det er jo ofte kvinder, der kommer fra Afrika eller et land i Afrika, og de har tit en pårørende oppe, når de lige har født, for at hjælpe sig. De er så bekymrede for, hvor skal de gemme deres medicin? Hvordan skal de forklare, at de ikke ammer, som alle ellers vil gøre i deres hjemland? Så i de her interview, der kan man sige, at det kvinderne har fortalt, det er dels det her med, hvor hemmeligt de lever med deres diagnose. At de er bange for at smitte barnet, selvom al sundhedspersonale siger, at du kommer ikke til at smitte dit barn. De er bekymrede for, at de udsætter barnet for medicin og virus i graviditeten, og det kan også være et problem for dem at forklare, hvorfor de lige præcis skal føde for eksempel på Sjælland, udelukkende på Hvidovre Hospital, eller andre steder i Danmark på andre af de her hospitaler, hvor det er specialiseret at tage sig af de her kvinder.
Ja.
Så rigtig mange, måske hver for sig, små ting, men for den enkelte, der bliver det til, at de føler sig meget isolerede og bekymrede og kede af det, og stigmatiserer måske også meget sig selv over, at de lever med det her virus.
Ja, fordi det var egentlig mit næste spørgsmål, det her med, altså det lyder som om, de selv også har rigtig mange fordomme i forhold til det her. Altså der må bare være en kæmpe skam forbundet med det for dem. Hvordan kan I hjælpe dem med det? Altså, det fortæller Kiki jo også om, altså det med, at lægen har fokus på den medicinske behandling. Men hvor meget kan I også hjælpe med det her mentale, det psykosociale?
Altså, vi gør jo alt, hvad vi kan. Og man kan sige, at i starten af epidemien tilbage i 80'erne og 90'erne, der havde vi to psykologer ansat i ambulatoriet, sådan at når patienten kom til lægen, kunne de også samtidig have en tid hos psykologen. Det at have psykologer i afdelingen er jo blevet sparet væk, hvis man kan sige det sådan, i og med, at infektionen ikke længere har den dødsdom inden for en kort tidshorisont, som det havde i gamle dage, før vi fik behandling. Og det vil sige, at den støtte, den skal man få et andet sted uden for hospitalsafdelingen. Vi har jo, jeg tror, vi har 15 minutter på Hvidovre Hospital, andre steder har de måske 20 eller 30 minutter til en enkelt konsultation, og der kan man slet ikke yde den psykosociale omsorg, hvis det er nogen, der har brug for det. Men Ellen Moseholm er ved at prøve at lave et nyt projekt, hvor vi også ser på, hvordan patienterne har det psykisk, og hvad vi kan gøre for det. Det er et større projekt med flere forskellige understudier, men det er noget af det, vi vil prøve at få mere fokus på, for der er ingen tvivl om, at der er behov for det.
Kiki, hun siger det her med, at der, at det også handler om manglende viden, både jamen, hos sundhedspersonale og hos befolkningen. Altså, er det manglende viden, vi kan prøve at komme noget af den her stigmatisering til livs med?
Jeg tror da helt, hun har fuldstændig ret, eller Kiki har fuldstændig ret i, at der er total mangel på viden i det generelle samfund, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, men altså HIV-infektion, det er noget, man kan behandle, man dør ikke af det længere, det er ikke noget, der berører mig. Det er der faktisk nogle af mine patienter, der har sagt, at det, der har været det sværeste for dem ved at få diagnosen, og det er både mænd og kvinder, det har været, at de altid har tænkt, det var nogle andre end dem selv. Og lige pludselig, så er de altså rykket over i nogen, de selv har anset for ikke at være en del af det, de var en del af. Og det har været ligesom den største psykosociale barriere i virkeligheden at bryde, at de selv har anset det for noget, der ikke var noget, der vedkom dem. Det, jeg virkelig kunne ønske mig, det var, at det her det blev noget, som man talte frit om, og som ikke var relateret til, at det i starten, i begyndelsen af 80'erne, var en infektion, man så med mænd, der har sex med mænd, og som man dengang anså for noget helt andet skamfuldt, end man gør i dag. Men der hænger stadigvæk noget skamfuldt stigma med fra dengang for efterhånden 40 år siden. Og jeg vil virkelig ønske, at vi kunne tale frit om, at man har HIV på samme måde, som man taler frit om, at man har sukkersyge eller at man har kræft.
Nina, altså vi har været omkring, hvordan den HIV-behandling, kvinder får, mens de er gravide, påvirker barnet, og hvordan man kan forebygge barnet efterfølgende for overført HIV-infektionen. Vi har talt om stigma. Jeg er nysgerrig på, hvad det næste, I skal undersøge i forhold til HIV-infektionen. Hvad er det her område, det kalder på?
Altså man kan sige, der er, i hvert fald er der det, den meget store udfordring, at vi ikke kan kurere HIV endnu. Og det er der en gruppe af mine kollegaer i Danmark, er det specielt centreret omkring Aarhus, at de prøver at undersøge, kan vi kurere HIV? Og det er jo en helt anden historie, og man kan sige, at det er nok en meget stor udfordring, men det ville da være fuldstændig fantastisk, hvis man kan det på et tidspunkt. Når man, så længe man ikke kan det, eller indtil man måske en dag ud i fremtiden vil kunne det, så synes jeg, at noget af det vigtigste, det er at få undersøgt og belyst, hvordan kan vi hjælpe de, der lever med HIV, så de ikke føler den her stigma. Hvordan kan vi komme til et punkt, hvor at vi kan tale helt åben om det, hvor vi kan få overbevist patienter og alle andre om, at det her er en kronisk virusinfektion, som man har fået, og som man bliver nødt til at leve med. Man kan få en behandling. Man kan leve et fuldstændig normalt liv med den her behandling. At få det budskab bragt ud. Jeg kan give et eksempel, hvis der er tid til det.
Der er et minut, ja.
Okay, det er, at vi laver en gang årligt et eftermiddagsmøde med sådan en aftenarrangement for de kvinder, der lever med HIV og bliver fulgt på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Og der havde vi et år for noget tid siden et møde, hvor at en af mine patienter skulle være oplægsholder. Og jeg havde fortalt hende, at det var kvinder, der levede med HIV, og man måtte gerne tage en anden kvinde med, en veninde, en mor, en søster, hvis man havde lyst til det. Og hun træder ind og ser på de her cirka 50 kvinder, der er samlet i salen, og så siger hun til mig, men Nina, de ser jo alle sammen raske ud. Og så siger jeg, ja selvfølgelig. Hvad havde du forestillet dig? Prøv at se på dig selv i spejlet. Der er jo ingen, der ville kunne se på dig og sige, at du lever med HIV. Og så siger hun, det har du fuldstændig ret i, men det er første gang, jeg er sammen med nogen, hvor jeg ved, at de har HIV. I hvert fald en del af dem, der er i det her rum. Og jeg havde måske en fuldstændig anden opfattelse. Og det for mig, det var så lærerigt, fordi hun er i fuld aktivitet, erhvervsaktiv, hun har 2 børn. Altså, ingen ville kunne se på hende, at hun har levet med HIV nu i mere end 20 år. Men hendes egen opfattelse af, hvordan hun ville kunne se på andre, at de har HIV, det var jo meget lærerigt, både for hende og bestemt også for mig.
Nina, det blev ordene. Jeg håber sådan, at vi kan få nedbrudt det her HIV-tabu. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte.
og du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft overlæge og professor i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, Nina Weiss, med i programmet. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.